Du hadde kraftige hender, med så fremtredende blodårer på håndbaken at jeg pleide å presse pekefingeren mot dem for å stanse strømmen. Se årene utvide seg, for så å slippe opp fingeren og la blodet flomme videre. Jeg har arvet hendene dine. Selv om mine er slankere, er det lett å se spor av dem i mine. I mange år syntes jeg selv det var ubehagelig. Du døde i midten av mars 2015, i overgangen mellom vinter og vår. Snøfonner skitne av veistøv smeltet utover asfalten langs veiene ved sykehuset, og ploger av villgjess vendte tilbake til Oslo, og fløy i en utflytende og kalligrafisk V på himmelen mens de skrek sine hese og gjentagende beskjeder: «Jeg er her! Jeg er her! Jeg er her!» Noen uker etter bisettelsen ringte moren min for å diskutere valget av gravstøtte, og jeg kunne merke et snev av reservasjon i stemmen hennes. Som om hun satt inne med pikante eller private opplysninger som hun var usikker på om hun skulle holde for seg selv eller ikke, før hun brøt stillheten og sa ordene som fikk meg til å bryte ut i en uventet og befriende latter. Faren din mente jo at han ikke trengte noe grav i det hele tatt, at vi bare kunne pælme ham i blomsterbedet. Formuleringen fungerte som et trylleformular, for med ett sto du så skarpt og tydelig framfor meg igjen, ruvende og svær, med et rundt og hårløst hode, grå skjeggstubber og det synlige arrvevet fra respiratorhullet i halsgropen. I sekundene latteren varte, rakk jeg å forestille meg at urnen ble tømt ut i blomsterbedet nedenfor hytta på Vestlandet. Lysegrå skyer av aske som veltet opp fra blomsterbedet, slik at vi som sto der måtte vende ansiktet til side for ikke å puste inn de pulveriserte restene av kroppen din. Moren min lo også, en motstrebende og oppgitt latter, før hun fortalte hva hun hadde svart den gangen, at det faktisk ikke var opp til deg å bestemme, men oss som var igjen, siden ritualene som omhandler døden ikke er for de døde, men for de levende. Jeg spurte henne om hun hadde sett seg ut en spesiell stein eller en spesifikk forretning hvor vi kunne dra for å se på gravstøtter. Og kunne høre henne lete etter den rette formuleringen før hun fortalte hva som hendte da faren hennes døde. Han var sogneprest, og selve historien om dødsfallet hadde hun delt flere ganger i løpet av oppveksten. Det var en lekse i livets uforutsigbarhet, for på vei til å kjøpe morgenavisen fikk morfaren min et hjerteattakk og falt sammen på gaten. Han ble også bare 64 år gammel, som deg. Og moren min mente at sårene morfaren min ble funnet med i ansiktet, tydet på at han allerede var død før kroppen traff bakken. Alt dette hadde jeg hørt mange ganger tidligere, men historien om hva som fulgte etter bisettelsen var ny. For noen av de seks brødrene hennes hadde bestemt seg for å finne en gravstøtte til faren sin, i en elv på Vestlandet. En elv som lå like ved et slektssted i Hardanger, hvor vi tilbrakte hver eneste sommer i barndommen, slik moren min og mormoren min og oldemoren min hadde gjort før meg. Gangstø. Hver sommer dro vi for å bade i den elven, også sammen med deg. Nå spurte mamma om jeg kunne tenke meg å være med og lete etter en gravstein der når sommeren kom, sammen med storebroren min, Ruben. Jeg svarte ja, og visste at broren min ville gjøre det samme. For det var noe så passende og poetisk ved forslaget, siden vannet som så mange ganger hadde sildret rundt kroppene våre gjennom oppveksten, også hadde rent rundt steinene ved utløpet, noen hundre meter nedenfor, og formet dem. Slik ble det. Noen måneder senere svingte mamma inn foran ruinene av et gammelt sagbruk ved utløpet av elven og slukket motoren. Ruben gikk ut av bilen og begynte å rulle seg en røyk med det samme. Kledd i en av sine stripete skjorter fra Shangri-La, mens jeg ble stående og ta inn detaljene i omgivelsene. Et naust med knekk i taket og planker av avskallet rødmaling lå på en odde ut mot fjorden, og landskapet var så stille at jeg kunne høre noen feriegjester prate i en robåt 100 meter unna, mens de kastet ut sluker og sveivde dem inn. Like bak løvtrærne skjulte det seg en forgrening av elven, som jeg aldri hadde sett fra sjøen, og som nesten lå tørrlagt på den tiden av året, slik at bare bunnen var synlig, et flatt felt av kampesteiner som vokste i en vifteform mot fjorden, klemt ut dit av forrige istid 12 000 år tidligere, da isbreen vokste utover en siste gang som en langsom, hvit snegle, før varmen tvang den til å trekke sine blåhvite tentakler tilbake til fjellene.